Здравейте, драги слушатели, любопитни за нови исторически разкази. Моето име е Боян Бочев и имам удоволствието да ви посрещна в поредицата «Историята оживява». В следващите минути продължаваме разказа за професор Васил Захариев, роден преди точно 130 години в град Самоков. Български художник, график и изследовател, който оставя трайна следа в историята на народното изкуство. В предишния епизод на поредицата «Историята оживява» обсъдихме в детайли техниката, която Васил Захариев освоява в Германия. Именно в Държавната академия за графични изкуства и украса на книгата в Лайпциг той изучава тънкостите на съвременната графика. Захариев участва в специалните класове по гравюра на дърво и офорт, водени от професорите Алойс Колмб и Ханс Александър Мюлер. Връщайки се в родината, българина предава на своите студенти тънкостите в занаята. По този начин се създава една своеобразна графична школа, чието резултати ще радва публиката дълги години. Често избираните от Захариев сюжети свързваме с народния бит на живеещите в полите на Рила. Планините и природата също редовно присъстват в творчеството на талантливия Самоковлия. Един образ живо вълнува художника от неговото тинейджерство, та чак до зрелия му период. Доцент Любен Домозецки, изкуствовед и куратор на настоящата изложба в Софийска градска художествена галерия, отбелязва, че е запазена рисунка на Васил Захариев още от 1913 година, именно на този образ. В тази рисунка художника обръща специално внимание върху останките на старинния храм – базиликата Света София. Изображението вероятно е направено, докато Захариев гледа в натура величествената архитектура на тогава полуразрушената църква. Самоковският художник използва своята първоначална рисунка от преди реконструкцията през 1914-та, за да сътвори отлични офорти със същата композиция, датирани от 1919 до 1922 година. По-късно през 25-та Васил Захариев избира друг поглед към Света София, а също така променя и техническата реализация. Ето какво още откриваме като взаимовръзка между Захариев и храма Света София, разказва Любомир Николов, историк и уредник в исторически музей Самоков.
Сериозно впечатление ме направила тези руини на църквата. Първоначално в рисунка, след това е прехвърлена на голяма гравюра, в която са използвани няколко цвята. А при нас са оригиналите на тези матрици, на линолеумите, а и не само на тази щампа, а и на доста други щампи. Той, колегата, миналата година отдели доста голямо време, за да обработи всичките тези матрици, тъй като не бяха пипани. Успяхме да ги опаковаме и да ги пакетираме. Самото разрушаване на църква, най-вероятно по неговите виждания и представи, не е правилно. Впечатлението, което му направи, и то не само тази църква, то много църкви е правило в неговото творчество, но тази качели е първата, която изобразява. Нямам представа какво точно му направи впечатление, но факт е, че...
Това е емблематично за тази картина и въобще.
Да, те не са много, гравюрите излезли от под неговата ръка, да кажем да са хиляди, стотици, а по-скоро са десетици, но са сериозно пипнати. Представят просто неща, които са му направили впечатление. Старите улици в Самоков, Самоковската чаршия има в две разновидности. Разбира се, емблематичните маринарки, рилските овчари, които са били тогава по планините едни от основните техни спътници и хора, които са срещали. Лятно време маринарките, които са берели плодове по планината, и овчарите, които са пасяли стадата. Отделно не мога да кажа, че той бил голям етнограф, за да изследва всички тези носи и шевици. По-скоро му направи впечатление самото облекло и традицията в тези проекти. А иначе имаме отпечатък на самоковски църкви и манастири и легендарни личности, като Маринчо Бимбалов Иван Образописов, баща Рилския манастир и няколко изгледа от Германия, които е успял да кулата в Йена, къщата на Дюрер.
Боянската църква.
Боянската църква, да. Много свързано в началото. Една от неговите емблематични гравюри е, още даже докато е студент, така наречената легенда, танца на смъртта, нощното бдение. Това са неща, които обръщава внимание върху религиозната същност.
Стана дума за базиликата Света София, едно от най-старите съществуващи още здания в столицата. Според някои изследователи дори, точно този храм кръщава и днешната българска столица. Повече за базиликата може да чуете в поредицата Софийски разкази на Виктор Топалов в един епизод, озаглавен Софийска хроника. Там Виктор, заедно с Здравко Петров от Исторически маршрути, засяга темата именно за Света София. Техният разговор е от февруари тази година и е наличен за вас в стриминг платформите. Така че спокойно може да го потърсите. Но сега се връщаме към професор Васил Захариев и неговата връзка с тази църква Света София. Припомняме, че реставрационните процеси по нея започват още от началото на 20 век и ги свързваме с името на Богдан Филов. Останал, разбира се, в историята като министър-председател и регент на детето цар Симеон II, Филов всъщност е водещ археолог и историк. Още за връзката между него и професор Васил Захариев научаваме от Славейко Докузов. Той е уредник в исторически музей град Самоков.
Сега, те до 9-ти той си е бил близко до властта. Осъзнавал е своята ценност като автор, като преподавател. Не случайно с Богдан Филов са приятели. Интересното е какво става след 9-ти. Тоест, както знаете, много бързо са го уволнили. Но постепенно се налага в обратна посока. Той става сътрудник към БАН, доколкото си спомням, има едно пътешествие, едно пътуване до Китай, където вече е покаран като изтъкнат наш график. И там пак така, по причини, че много сериозно се интересува от китайската графика, има в неговия фонд знамена, които са правени от китайски графици, които са колектив. Да кажем, един е положил червения цвят, другия е положил черния и съответно това са, да кажем, някакви палуни, петли и така нататък, свързани с годишни там чествания. Да не забравяме, че въпреки, че е бил гост на Китай, тогава пак Китайската комунистическа партия, всичко е било под егидата на организаторите тогава. Но е интересно, защото е докарал и бои, да кажем, бои, които се ползват за ксилография, т.е. за висок печат. Там при тях, също както при японците, говоря за китайците, има многоцветен печат, т.е. разлага се жълтата боя на водна основа, полага се после другите и така се върви от светло към тъмно. Явно е имал намерение да тества или по-скоро да пробва видовете техники, които са му били интересни от този престой там. Така че бавно и постепенно той си се налага като пак изкуствовед и професор, човек, който разбира. Не случайно колегата спомена монографиите, които прави за изследването на самоковските художници и изобщо видовете техники и така нататък.
Още факти за изследователската дейност на професор Васил Захариев и неговите проучвания върху самоковските майстори споделя Любомир Николов.
Работейки с колегата в Държавния архив, тъй като ми трябваше информация свързана с Станислав Доспески, преди 2 години имаше честване 200 години от неговото рождение, и в тефтерите, които са негови в Държавния архив, които се пазат, има доста информация свързана и с по-неизвестни самоковски зографи. За него това е било значение тези личности да излезат наяве. Не само Захари зограф, Станислав Доспески, доспеската фамилия като цяло Димитър Зограф, но и така по-непопулярни имена от самоковските майстори, които се опитал да изследва. Експедициите му около Самоков в църквите са му давали и яснота и информация за някой от тях, но друга информация е намирал из цяла България, тъй като самоковските майстори не работят само около Самоков. Даже бих казал по-скоро извън Самоков, тъй като не е случайно самоковските църкви няма един стенопис, като изключим Белева църква. По-хумористично бих казал, че самоковските чорбаджии са били по-стиснати и не са давали пари за рисуването на тези храмове, докато другите населени места и църкви са сериозно изрисувани от към стенописно красивен предвид. Иначе икони са правили за самоковските храмове. В Самоков, от към дърворазбарска школа, като основа и първомайстор на тази школа се счита Атанас Тевадур, който не е роден в Самоков, той е грък, идвайки в Самоков по поръчка на Рилския манастир да направи иконостаса за съборния храм 30-те години, но се установява в Самоков. И няколко местни така майстори са едни от неговите основни помощници, които в последствие развиват сериозна дърворазбарска школа. Говоря за фамилията на Стойчо Фандъков, заедно с неговия син Димитър Фандъков. Така че дърворезба е се свързва именно с Атанас Тевадур и фамилията на Фандъкови. Интересно е, че самоковските майстори са правени в Опушанския манастир, който е доста далеч от Самоков, в района на Монтана, но там, освен на иконостаса, и иконите са от доспейската фамилия. Но интересно е друго, че когато са решили да правят църквата в манастира, са изпратили представители в Рилски манастир и са копирали едно към едно в по-умален вид, разбира се, църквата в Опушанския манастир е заявцена от катедралния храм, не катедралния, съборния храм в Рилския манастир. И оттам с явно контактите с дърворезбарите и с зографите. Така че изследването на една школа не може да се ограничи само с нейния център, а по-скоро с цялата територия, на която са работили, тъй като на много места са работили самоковски майстори и това е била една от задачите на Васил Захаров да събере цялата тази информация, което не е било малко. Сега ние пътуваме много бързо, а тогава се е пътувал с автобуси. Пътуванията не са били толкова бързи, колкото днес. Отнемало е седмици, месеци да се направи една обиколка, докато сега за няколко дни. Разбира се, по това време доста голямо изследване прави и Асен Василев в тази насока, така че факт е, че са посъбарали доста информация, благодарение на която ние днес работим и успяваме да напасим някои неща, защото днес, въпреки че е минало толкова време, продължават да изникват нови неща, неизвестни до момента, с едно или друго име, което, сравнявайки с тези основи и архиви, които имаме, помагат.
Когато говорим за изкуствовед от величината на професор Захариев, впечатление прави неговия богат архив. Благодарение на използвания научен подход, днес, 130 години след рождението му, имаме достъп до част от тази колекция. Разглеждаме я в исторически музей град Самоков, както и до края на ноември в Софийска градска художествена галерия и музея на историята на София. Какво е мнението за архива на професор Захариев, ни споделят експерти в областта.
Този архив се отличава с неговото богатство и многообразие, най-малкото. 1979 година, няколко години след като умира дъщеря му Елка, Държавна комисия прави изследване и опис в апартамента, в който са живяли в София.
Къде? Това пак, тъй като сме столично радио, къде е?
Ох, не мога да кажа по спомен къде е бил апартамента. Само знам, че след тяхната смърт в този апартамент е настанен на семейството на Генко Генков.
Да.
След като минава комисията, ние имаме тук запазени протоколи като имена. Златка Дъбова е била в тази комисия. Е взето решение той да бъде разделен на две. Едната част са главно художествени произведения, инструментариум, неговите бои, матриците и цялата част от архива на Елка Захарева са дошли при нас. В Държавен архив отиват повече документи. Тефтерите, които е водил записки, тези неща, които е събирал като документация, свързана с живота и дейността на другите изследваните от него личности, като Димитър Зограф. Има една или две ермини в неговия архив, документи, също художествени произведения и фотографии. Те са в Държавен архив. Много интересно е, че някои неща, които трябва да върват в цяло, също са разделени. Като пример мога да дам, че при нас са неговите ордени, а пък в Държавния архив са удостоверенията за тези ордени. Поради каква причина не знам. Но именно от експедицията до Китай, която каза колегата преди малко, той оттам донася огромно количество бои, инструменти, хартия, различни произведения, които са били подарък от неговите колеги от Китай. Всичко това нещо в два сандъка, дървени сандъци от така наречените сандъци за дрехи, но той ги пълни с подобни работи. При нас е неговият фотоапарат, при нас са неговите очила, неща, които са свързани с, главно с рисуването. И колегата миналата година отдели доста време тези неща да минат една обработка, за да се видят точно какво и как да се опишат, да се заснемат. И той придоби по-цялостна представа за точно за този инструментариум, за матриците, които трябваше да бъдат почистени, да бъдат комплектовани, тъй като, както споменахме преди малко, една гравюра се състои или от един, или от два, или от няколко кълъпа, зависи колко цвята е тя. Така че те бяха разпръснати, това нещо беше комплектовано. И така успяхме да го систематизираме. Така че при нас архивът е доста интересен, главно в това, тази гледна точка. Не мога да кажа в Държавния архив в цялост, аз съм преглеждал горе-долу какво се съдържа там, но това е свързано с много време и усилия, всяко нещо да бъде прегледано и така. Факт е, че тези изложби, които направихме тази година, спомагат неща, които за първи и последен път може би излизат на бял свят и се показват, главно в София, тъй като при нас показахме неща, свързани само с нашата колекция. Докато Музея за история на София и Софийска градска художествена галерия показаха неща като оригинали от Държавния архив, било документи, снимки, било неговите проекти, било художествени произведения. Така че това е много ценно да се види на едно място цялото това нещо като извадка.
Архивът разностранен е. Интересното е, че има работи, които ме шокират. Например, комисията описва, обаче явно имало хора, дето нямат представа какво работят. Случай с... няма стойност, да кажем. 63 броя кълъпи няма стойност. Ние откриваме, че всъщност има стойност, защото това е една разновидност на графиката, която в сегашен вид не е много, много известна, поради усилените възможности на съвременната типография. Вече така не се работи. Работило се горе-долу между Първата и Втората световна. А това е именно когато на напречното сечение на едно дърво се работи с инструмент, който е за метал. Т.е. щихи или лиди, които работиш с тях върху метал. В един момент тия малки дървени трупчета са обработени с напречно дърво, са обработени с такъв инструмент. И те са много финна ксилографска работа, която всъщност е като паяжина, т.е. много тънка штриховка, много финна изработка и цялата тази комисия, като е минала, видава, че са някакви такива квадратни малки работи и ги описва като няма стойност. И ние тук сега откриваме, че има стойност, не за друго, защото имаме интернет и може да го сравниме къде е, в какви английски издания е ползвано подобно нещо. И,
това нали, са най-вече...
за приказки, разни на деца.
Да, илюстрации за книжки, които са западни кълъпчета. Има и негови произведения подобни, но голяма част от тях са западни. Те са с малък размер. Да кажем 5 да, на 10, да, 10 на 13, някакъв такъв размер са. 60 и няколко броя бяха тези кълъпчета.
Но са... прави още по-трудно изработка.
Още да, по-трудно, но те са толкова детайлно мънички отпечатъци и главно са правени за илюстрации на книги.
И явно това не е негова работа, а по-скоро на негови студенти, които като задание са го имали да го изработат или го е вкарал от някъде през Германия или не знам откъде, но съществува на склад при нас. Интересно е и това, че, например, да кажем, линолеумите, дето споменах, са на... описани, един е описан в началото на списъка, а всъщност неговия събрат от друг чат е в края. Съответно, ние това направихме, обединихме ги, първи, втори, трети и четвърти, за да стане една обща кутия с всичките тия разпечатки, които правят един общ образ с различни цветове. Тоест графиката не е само черно-бяла, може да бъде и с четири цвята, примерно. В неговия случай има такива няколко. Та, това е в общи линии. Да, вече споменах, има, да кажем, за, при работа с дълбок печат има една техника, мецотинто се нарича, което е работа от тъмно към светло и се работи с едни специални инструменти, които се наричат, които на жаргон се нарича кубилка. Кубилката всъщност набраздява под определен ъгъл ламаринката, която се обработва и така многократно повторени тия линии става една грапова повърхност. И за да стане образ се работи с гладачка, т.е. изсветляваш образа и там, където е най-светлото, всъщност няма да попадне мастило.
Да.
И то има такива работи, които е ползва в неговата работа. Знаем, че не е правилно много такива работи, може би има едно и две или две, но все пак този инструмент съществува и не го пазиме. Нали? Съответно е на гости в регионалния музей. Така че има интересни работи.
Към финала сме на днешното издание на Историята оживява. За пореден път изпитвам вълнение от разговора и възможността да се докоснем до голяма българска личност. Защото професор Васил Захариев, чрез своя личен архив, сякаш оформя една капсула най-вече на българското, но и на световното художествено изкуство. Колекционира, съхранява и предава на поколенията след него, като нас, произведения, обхващащи период от повече от 150 години.
Друго нещо, което ми прави впечатление и което предизвиква интерес към нас е, че в архива му, освен работи на негови студенти, които той е събирал, има работи и на негови приятели, като подаръци. Но има и творби от Захари Зографио, Станислав Доспески, като отделни колекции, по няколко рисунки, по десетина рисунки, с туш на Захари Зограф и десетина рисунки с туш на Станислав Доспески. Отделно има доста голяма сбирка от оригинални светогорски щампи и малко самоковски, така че това също е в тази колекция. Неща, които той е събирал, най-вероятно да работи с тях. Има няколко, три ли бяха метални светогорски калъпа за гравюри.
Те са медни. Такива.
От мед, да. И другото нещо, което е интересно е отпечатъци ни от калъпи, не оригинални, те пак са оригинални, защото са от оригиналния калъп, но са отпечатвани от него, най-вероятно. Ходейки в Света гора или в някои български манастири, намирайки там калъпа, той си прави отпечатък. Има две гравюри от Троянски манастир и няколко от Света гора, така че правил сбирка и на различните изображения като щампи в България и в Света гора. Един от големите изследователи в Света гора, началото на 40-те години, правил е копия на инициали, заглавки и концовки от няколко ръкописа в Света гора, които част от тях са в Държавен архив, част от тях са при нас, благодарение на професор Аксиния Джурева, която тази година направи едно дарение на Исторически музей Самоков от 65 подобни инициала и обогатихме по този начин и нашата колекция от професор Васил Захарев, тъй като имахме само едно-две подобни неща. Така че положителното е, че има хора, които продължават да даряват и обогатяваме фонда на професор Захариев. Хубавото е, че професор Захариев, неговата колекция се намира в голямата си част в държавни институции и не е обект на търговски сделки на пазара, тъй като няма много неща от него извън музейните и държавните институции, така че по този начин, според мен, ще се съхранят в по-дълго време. Човек изпълнен с детайл, голямо внимание се обръща на детайла. Аз скоро се от албума, който издадах в Софийска градска галерия, началната снимка и това казах на колегата. Виж го как с костюм работи Няма мушама, няма работни дрехи с костюми и с щихила реже дървото, за да прави нещо. Така че това са хора, които времето ги определило, които са се борили сами с проблемите и които ние можем само да се гордеем с тези личности от нашата история, защото от нашето съвремие няма да остави подобни процеси на гордост към бъдещето, по мое мнение, защото нещата върват не много добре. Но да се надяваме все пак и на нещо положително, както тези хора преди нас оставили, ние доставим нещо на хората след нас.
С тези искрени думи на историка Любомир Николов от Исторически музей град Самоков завършва Историята оживява. Тази наша поредица, която има за цел да потърси и да ви споделя разкази за значими български личности. Смея да твърдя, че те със своя честен живот и професионална кариера дават пример как може да се развиваме и ние днес в нашето общество. Такива лидери на знанието и прогреса са и професионалисти от световно ниво, като Кирила Каратодорова Възвъзова, Панчо Владигеров, инженер Стоян Митов, доктор Рачо Рачев, доктор Стамен Григоров, Михаил Маджаров, Аспару Хлешников и още плеяда от горди хора, постигнали толкова много за себе си, а и за цялото общество в своята област. Ако ви е интересно да чуете за техния живот и кариера, потърсете Историята оживява в стриминг платформите на Българското национално радио. Епизодите са на ваше разположение благодарение на дигиталния ни отдел. Още веднъж благодарности към Любомир Николов и Славейко Докузов от Исторически музей град Самоков за споделеното за професор Васил Захариев. Съвсем скоро отново ще бъдем в любимото място, в подножието на приказната рила и довинаги шумящия Искър. Но за следващите истории малко търпени. Сърдечни поздрави от мен, Боян Бочев, автор и създател на поредицата Историята оживява, от колегата Людмил Фотев, който написа за вас и тази статия в сайта на Радио София, от звукорежисьора Петър Пайков и от музикалния редактор Веселин Александров. Пишете ни с препоръки и предложения на познатия имейл sofia@bnr.bg за легендите на София. Благодарим ви за интереса към нашата работа, драги слушатели, и си казваме до съвсем скоро!